Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada 11 orang yang mereka itu sedang dalam kondisi dan posisi bergelantungan di sebuah tali di bawahnya helikopter, Saudara. Jadi entah kenapa ya, mungkin kayak lagi kayak secret agent atau mission impossible gitu ya nih orang-orang ini. Jadi mereka itu kayak talinya satu, terus kemudian ada 11 orang itu yang kalau kita orang Jawa bilangnya itu gandolan gitu, Saudara ya. Di situ mereka tuh berpegangan holding on for dear life, dan kalau mereka itu lepas pegangannya itu mereka jatuh dan meninggal. Nah, tapi kemudian karena gantungannya itu satu orangnya itu banyak, jadi lama-kelamaan talinya ini tidak cukup kuat untuk mereka ini bersebelas tetap ada di situ. Gitu, nah sehingga satu atau dua atau beberapa dari mereka itu harus melepaskan pegangan supaya istilahnya tuh mereka bisa kayak agak melanjutkan ya kan, mungkin pakai parasutnya, dan supaya yang lainnya ini tetap bisa jalan daripada semuanya ke sebelas-sebelasnya modiar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, cuman mereka kan mikir, ini parasutnya kalau dipakai sekarang, yang nextnya itu masih diperlukan lagi gitu. Jadi semuanya dari mereka ke sebelas-sebelasnya ini pada ragu-ragu. Nah, 11 orang ini ada 10 laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, mereka tuh ragu-ragu banget, ini kayak siapa ya? Ya kalau bisa orang lain, kalau bisa enggak aku gitu-gitu kan. Jadi gimana ya? Mereka tuh semua pada ragu-ragu, dan tidak ada yang mau kasarannya itu berkorban untuk melepaskan pegangannya. Karena sudah beberapa saat, dan ini juga kalau enggak ada yang take action, maka kayaknya 11-11-nya malah akan lebih celaka. Jadi mulailah yang perempuan ini, dia angkat bicara gitu. Mungkin dia sudah ikut Women's Talk kemarin ya. Jadi dia mulai ngomong kayak gini, ya sudah, ini kan kita sudah dari tadi ya kondisi kita kayak gini. Jadi kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalnya dari antara kalian semua yang cowok-cowok ini pada keberatan, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku aja yang pakai parasutku kali ini. Aku lepasin ini. Aku pakai parasutku. Ya nanti nextnya ya nggak tahu lah gitu. Kita pikirkan lagi kayak gimana, katanya gitu. Terus mulai dia ceritakan, dia bilang, ya sudah, ya memang ya sebagai orang perempuan kita tuh biasa harus sering berkorban, katanya gitu ya. Ya buat jadi istri, jadi ibu gitu kan, jadi anak, jadi sahabat, bla bla bla. Mungkin beneran habis ikut Women's Talk kayaknya ini ya. Jadi terus dia cerita, habis itu dia ngomong, dia cerita tentang kehidupan yang panjang banget. Terus di akhirnya dia ngomong gini sama teman-temannya yang lain, dia bilang, pokoknya aku titip ya, nanti kalau ada apa-apa dengan hidupku, kayak tolong nanti kasih tahu anak-anakku apa yang aku lakukan, pengorbananku buat mereka. Terus nanti kayak misalnya aku dapat share dari ini semua, film beneran kan, kalau misalnya aku dapat share dari ini semua, ya pokoknya tolong pastikan kayak anak-anakku, suamiku, keluargaku, mereka itu dapat bagiannya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dia cerita. Jadi terus kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang laki-laki itu mendengarkan itu mungkin kayaknya mulai tersentuh, mereka terharu gitu kan. Terus setelah di akhir dia selesai ngomong, yang laki-laki ini pada tepuk tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti kalau mereka tepuk tangan, pegangannya kan dilepaskan gitu ya, kayak oh jadi gimana. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata berkorban itu seolah-olah jadi sesuatu yang haram gitu untuk kita lakukan. Ya kan, sangat-sangat dihindari, kalau bisa itu jangan, segala sesuatu yang bau-bau tentang berkorban lah, bayar harga lah, apa, ih siapa yang mau lah. Ya kan, kalau bisa kita itu dapat sesuatu yang gratis dengan kita porotin sebanyak-banyaknya, kan itu lebih baik gitu. Dan gak ada orang yang kayak, oh ya gak apa-apa dengan sukarela aku yang berkorban. Sudah semakin jarang. Dan orang berpikir bahwa the only way up in life is to go up gitu, dan gak akan pernah turun gitu. Atau kalau kita itu kepengen menghidupi kehidupan yang signifikan seperti yang lagi kita bahas, ya berarti kita harus sukses terus gitu. Jangan sampai mengalami penurunan, jangan sampai kita itu ada rugi dan lain sebagainya. Pokoknya kalau mau kehidupan kita itu signifikan, ya jangan sampai pernah gagal, harus untung dan terus dan lain sebagainya. Pokoknya berkorban itu janganlah gitu. Tapi ternyata ini keliru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti pepatah yang terkenal sekali di Indonesia yang bilang, tidak ada yang gratis di dunia ini, ya kan? Setiap hari, disadari atau tidak, semua dari kita itu melakukan satu atau dua atau beberapa bentuk pengorbanan. Anda yang adalah orang tua, ya kan? Anda berkorban, Anda bekerja, Anda mikir, Anda ngatur gimana caranya supaya keluarga kita itu bisa, you know, tetap running well, ya kan, financially juga ada, mikirkan masa depan anak-anak gitu, nanti kemudian mereka sekolahnya gimana, kuliahnya gimana, suatu hari mau menikah, dan seterusnya itu gimana. Ada pengorbanan-pengorbanan yang Anda lakukan, mungkin budget yang saudara rem supaya mungkin yang lain lebih bisa jalan. Yang anak juga gitu, melakukan pengorbanan mungkin dalam bentuk gini, korban perasaan. Kadang-kadang jengkel dikasih tahu sama orang tuanya gitu. Tapi kayak kayak walaupun segregetan, maka aduh kok susah ya ngomong sama orang tuaku. Tapi kayak ya udahlah, gak boleh jawab, gak boleh gini. Kadang berkorban perasaan, kadang juga berkorban untuk mungkin mengorbankan kesenangan yang lain supaya studinya bisa jalan dan lain sebagainya. Atau kita yang adalah pekerja, ya kan, kita korban waktu, korban tenaga, seringkali kerjanya juga overtime gitu untuk supaya kita bisa dapat uang untuk menghidupi, menafkahi diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Atau Anda yang kelihatannya bos nih gitu. Tapi bos pun juga banyak pikirannya. Itu harus ngatur gimana supaya company ini bisa tetap jalan, ya kan, kehidupan karyawan juga bisa tetap jalan. Dan banyak lagi hal lainnya yang, you know, mungkin kita sendiri lebih tahu dalam kenyataan kehidupan kita. Nah ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Yesus itu juga gitu. Dan bersyukurnya, Yesus itu fair banget. Yesus itu jelas sekali, dia bukan orang yang kayak modus atau kalau ngomong tuh, tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu. Dia gak gitu sama sekali, tapi he was so clear dari sejak awal, ikut dia itu artinya apa gitu. Nah kita akan lihat sama-sama hari ini. Jadi kita akan membaca sebuah bagian ayat di mana gini, kondisinya waktu itu Yesus tuh merasa pengikut-pengikutnya sudah semakin paham gitu ya, ngerti, makin tahu. Terus murid-muridnya itu sudah tahu dia itu juru selamat, Mesias. Terus Yesus merasa oke, kalau mereka udah paham berarti dia bisa share agak lebih banyak gitu. Nah ini momennya, jadi kita lihat sama-sama di Matius 16 ayat yang ke-21. Oke, saya bacakan ya, kita simak sama-sama. Ayatnya bilang gini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa, perhatikan ini dulu saudara, ia harus pergi ke Yerusalem dan coba lihat ini, menanggung banyak, apa Bapak-Ibu saudara sekalian? Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sendiri tahu jelas bahwa dia itu datang ke dunia untuk ini tadi, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan kemudian dibangkitkan. Saya jadi mikir ya, baca kayak, gimana ya, orang punya misi datang ke sebuah tempat, misinya itu adalah untuk menderita. Interesting. Tapi itu dia lakukan. Ya kan, misinya adalah dia datang untuk menderita, juga dibunuh, tapi bukan hanya sampai dibunuh, dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita lanjut ayat 22. Ya kan, dia mau kasih tahu nih murid-muridnya. Dia bilang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Luar biasa Petrus, berani sekali menegur Tuhan Yesus. Oke, mantap Petrus. Dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu katanya. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Responnya Yesus ayat 23, Yesus menjawab kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita jadi Petrus, kita kayak apa coba? Kayak Yesus-Yesusan. Ya kan? Gimana sih Yesus ini dipikirkan, diperhatikan, kok malah ngomongnya kayak gitu. Orang dibilang iblis-iblis lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita lihat statementnya Yesus tuh jelas banget. Dia bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Karena kita lihat Yesus itu jujur banget kan, selama kehidupannya itu ya sudah apa adanya gitu. Dan waktu dia ada di dunia ini, dia itu 100% manusia. Dia bukan robot, dia bukan setengah dewa, dia bukan semi-semi dewa atau dewa sepenuhnya. Tapi dia merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Dia bisa merasa takut, dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan nervous. Dan dia bisa tahu juga bahwa kalau gini, walaupun dia tuh tahu dia akan dibangkitkan, tapi ini harus menderita dulu. Itu sesuatu yang menakutkan buat dia. Karena waktu itu dia juga adalah manusia. Nah makanya dia ngomong sama Petrus, Petrus kamu jangan kecoh aku dari rencana besar ini. Seolah-olah dia mau bilang bahwa, you know, memang ini menderita, tapi I have to do it because this is my mission. This is why I came. Dan penting sekali untuk Yesus menyelesaikan misinya ini untuk siapa sih, Saudara? Untuk Anda dan saya. Wow. Bahkan bukan buat dia loh. Tapi dia menyelesaikan misinya ini, ya kan, datang menanggung segala penderitaan, dibunuh, dibangkitkan, itu buat Anda dan saya. Nah, statement Yesus yang dia bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini juga cerminan dan teguran buat kita hari ini. Seringkali yang kita pikirkan, ya pikiran manusia kan? Jangan mau rugi, jangan mau digituin, jangan mau kamu kalau gitu, oh jangan mau kamu berkorban, jangan mau, dan seterusnya gitu. Nah bukan berarti kita gak berhikmat ya, bukan berarti kita kayak, oke harus mengizinkan diri kita untuk diinjak-injak. Enggak gitu, berhikmat dan tahu batasan itu juga sangat perlu. Tapi hidup egois itu juga gak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia sedang mengingatkan, hey seringkali kita manusia, memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kita gak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah kemudian dia jelaskan langsung, Saudara. Kalau mau ikut dia, Yesus bilang gini, Matius 16 ayat yang ke-24. Lanjut dia bilang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita baca sama-sama ya kalimatnya, 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan... Aduh, mungkin Tuhan Yesus harusnya dengar khotbah minggu lalu. Ya Saudara ya, kayak tolong dong Tuhan Yesus promosinya tolong yang lebih bagus gitu. Ya kan mau ngajak orang ikut dia kok dia ngomongnya, harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku gitu. Ternyata Yesus gak pernah bilang bahwa, oh setiap orang yang mengikut aku pasti akan diberkati, haleluya. Makanya kita bisa, aku diberkati. Dia gak bilang setiap orang yang mengikut aku dia akan terkenal. Enggak juga. Dia gak bilang setiap orang yang mau mengikut aku dia akan dahsyat. Enggak juga ternyata. Dia gak bilang setiap orang yang mengikut aku pasti akan bahagia selama-lamanya. Juga enggak. Tapi dia jelas sekali. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan ikut aku. Aduh. Terus dia jelaskan, kenapa kok harus gitu? Dia jelaskan di ayat berikutnya. Bapak Ibu jelaskan, Matius 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Cekacing. Tidak terjadi. Oke, ya udah. Ayat 26-nya bilang apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi dia bilang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya justru akan kehilangan. Tapi siapa yang mau kehilangan nyawanya karena aku dia akan memperoleh. Ini kan konsep yang kayak apa sih gitu buat kita kan kayak agak foreign gitu ya Saudara. Ini kan kok kayak kurang logis ya gimana ya. Nah, semoga ilustrasi ini bisa agak menjelaskan buat kita. Bapak Ibu jelaskan beberapa waktu yang lalu itu musim yang namanya piñata cake. Gitu. Jadi kuenya itu di luarnya dia itu adalah kayak icing gitu kan, bahannya dari icing. Terus di dalamnya itu baru the real prize. Nah, jadi Anda harus pukul-pukul dulu yang di luarnya, apalagi anak-anak kecil kan seneng kan ya gitu desainnya, apa terus dipukul-pukul-pukul-pukul, dalamnya itu ada sesuatu yang lain gitu, entahkah permen, kadang-kadang mungkin iPhone, ya, atau kadang-kadang mungkin cincin lamaran, proposal ring gitu. Nah, pagi hari ini sih bukan sekedar cake, tapi dia lebih kuat dari itu, Azik. Ya kan, siapa tahu di dalamnya ada iPhone 15 Pro Max, kita tidak pernah tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seringkali tuh gini, yang terjadi adalah kan gitu, Yesus bilang barang siapa yang mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan. Kok bisa? Karena gini, dalam kehidupan kita, kita itu kan menghadapi berbagai macam hal. Ya kan? Ada hal-hal yang mungkin terjadi kita merasa bahwa oh, kita harus kayak portray diri kita sedemikian rupa. Kita harus istilahnya itu mencitrakan diri kita itu sedemikian rupa gitu. Jadi kita taruh casing atau kita taruh icing ya kan atas kehidupan kita untuk menutupi dalamnya. Atau kadang-kadang orang tuh kasih label kepada diri kita, ya kan? Kita jadi broken atau kita mengizinkan hal-hal yang lain tuh mendefinisikan diri kita dan identitas kita, jadinya kayak seolah-olah ada icing. Nah, berarti gini, lapisan luar ini Bapak Ibu Saudara sekalian seperti piñata cake itu harus mulai didodok, mulai harus lewat proses, mulai harus untuk dihancurkan, mulai harus untuk ini loh, siapa yang kehilangan nyawanya, seolah-olah kehilangan bagian shell luarnya, tapi harus dihancurkan supaya apa yang ada di dalamnya itu bisa kelihatan. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada bagian-bagian yang harus dihancurkan supaya karakter kita yang asli yang ada di dalamnya itu bisa terlihat. Supaya the real us, the real prize itu bisa diakses. Nah, seringkali manusia gak mau dong. Ya kan? Loh, kok aku harus sakit? Kok aku harus menderita? Kok aku harus berkorban? Kok aku harus di bahasa Jawa orang bilang ditutui? Ini kan gak enak gitu diginikan. Ini kan gak enak, harus dihancurkan. Tapi kalau lapisan luarnya, the outer shell itu tidak pernah dihancurkan, maka kita gak akan pernah get the real prize yang ada di dalam. Ya kan, Zura? Entahkah ya ini permen sih, tapi mana tahu kan iPhone 15 atau apa yang lain gitu, proposal ring or whatever gitu, yang lebih berharga yang adalah tujuan yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itulah makanya Yesus tuh bilang kalau kita cuman mempertahankan diri yang lama, mempertahankan the outer shell, maka kita enggak akan pernah get into the real prize. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga butuh pengorbanan untuk manusia lama ini bisa mati, ya kan? Butuh dihancurkan yang mungkin sakit, nggak nyaman, nggak enak buat kita. Tapi saat itu dilakukan, we can get into the real prize. Nah, sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa gini, to sacrifice is an honor. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Nah, gimana sih? Kok berkorban itu kehormatan, ada-ada aja ini biasa kok gereja ini aneh-aneh. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, karena gini, Tuhan itu gak harus loh menciptakan kita. Ya kan, kalau ada orang yang bilang, oh Tuhan itu menciptakan kita supaya ada yang nyembah dia. Tuhan gak insecure sih Saudara. Dan sebenarnya penyembahan kita pun itu terlalu tidak sempurna gitu untuk dia kan. Jadi dia gak disembah sama kita pun sudah memang mulia, agung, dan komplit, dan lain sebagainya. Tapi dia menciptakan kita karena dia sayang aja gitu sama kita. Nah, sehingga dia ciptakan kita, kita bisa hidup, itu sudah merupakan anugerah dan kehormatan. Ya kan, bisa hidup, bisa menjalani hidup, itu sudah merupakan anugerah dan kehormatan. Nah, dalam kehidupan kita, kita ini bisa punya potensi, itu anugerah dan kehormatan. Hidup kita ada tujuannya, ada maknanya. Kita bisa merasa bahwa, oh iya, hidupku ini bisa berguna. Itu adalah anugerah dan kehormatan. Dengan hidup kita bisa berprestasi, punya pencapaian, itu anugerah dan kehormatan. Dan dia bisa aja jadikan kita ini, ya namanya ciptaan kan suka-suka dia ya. Dia bisa ciptakan kita jadi robot gitu, gak punya perasaan, gak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia ciptakan kita manusia bisa merasakan hidupnya ada tujuannya. Itu anugerah dan kehormatan. Sehingga kita bisa merasakan berkorban, itu juga adalah kehormatan dari Tuhan. So, to sacrifice is an honor. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Kita boleh ucapkan sama-sama dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. 1, 2, 3. To sacrifice is an honor. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Nah, sudah selama ini yang kita lakukan, mungkin gini, malah kita yang fitting God into our calendar. Kita mikir kayak, ya kalau ada waktu, kalau agendanya masih bisa, ya okelah Tuhan, gak apa-apa deh gitu. Tapi padahal bisa mikir agenda dan bisa mikir kalender dan jadwal kita, itu sudah kehormatan dari Tuhan. Atau misalnya dalam kehidupan dengan keluarga gitu, kita kayak, aduh malesin banget ya kalau kita yang harus berkorban, mereka dong yang harus ngertiin aku, masa aku terus yang memahami mereka. Wih, padahal terusnya itu loh seberapa sih, ya kan? Atau misalnya untuk berkorban buat orang lain, aduh. Buat Anda yang mungkin bukan Kristen ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin agak jarang nih buat Anda nih. Jadi Anda agak kayak, agak sedikit di luar ya, no problem. Tapi sudah buat Anda yang adalah Kristen, kita-kita yang Kristen nih, terbiasa ke gereja. Di gereja kan sering, ayo terlibat pelayanan lah, ayolah inilah itulah, follow up orang lah, ya kan ngajak teman lah, bla bla bla. Aduh, gereja itu apa gak tahu ya, kalau kita tuh gak nganggur loh, kita tuh ya kan, kita tuh sibuk. Ngajak orang tuh gak gampang tahu. Korban perasaan, korban waktu, terus habis itu kasih tahu lagi, invest, invite, itu juga belum tentu jadi investasi yang kayak gimana, ya kan saudara? Tapi ini kehidupan yang Yesus panggil kita. Nah, seringkali kita tuh juga salah paham tentang salib gitu, memikul salib. Salib itu bukan, orang seringkali mikirnya, oh ya itu sesuatu yang apa ya, ya harus dijalani gitu. Banyak orang mengira salib itu adalah sesuatu yang common gitu, kayak oh ya ada kesulitan di kehidupan, kesulitan di kerjaan, ya kan, atau ngadepin masalah dan segala macam, itu semua adalah salib. Tapi bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salib adalah hal-hal yang kudu kita lakukan, cara-cara yang mungkin tidak umum yang harus kita pilih karena kita mengikuti Yesus. Contohnya seperti apa? Mengasihi orang yang gak gampang dikasihi. Mikul salib. Menerima orang yang sulit untuk diterima. Memperdulikan orang yang sendirian, yang dilupakan. Membantu orang yang membutuhkan. Sini, mengampuni, aduh, walaupun orangnya juga gak merasa bersalah dan gak minta maaf. Tapi kita yang harus ngampuni. You know, invest and invite walaupun gak selalu tahu hasilnya akan seperti apa. Terus memberi lagi secara keuangan, gak hitung-hitungan sama Tuhan. You know, terlibat pelayanan, bayar harga, tenaga, perasaan, ditegur dan lain sebagainya. Karena kita sadar bahwa bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Dan Yesus yang punya segala-galanya itu sudah berkorban buat kita. Jadi sama seperti kita, bahkan merendahkan dirinya untuk Anda dan saya. Karena dia cinta kita aja gitu. So, to sacrifice is an honor. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Boleh kita ucapkan sama-sama sekali lagi dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Dan dia, Ezra, yang sudah berkorban buat kita dan memberikan kita kehormatan itu, dia bilang gini di Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 dan ayat 15. Dia bilang kayak gini, inilah perintahku, katanya, perintahnya Yesus, soalnya dia sudah melakukannya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti apa, Ezra? Aku telah mengasihi kamu. Dia bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya berkorban kan. Untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Dan siapa sahabatnya? Ayat 15 dia bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kita disebut sahabat dan kita diajak untuk ikut teladannya sama seperti dia. So to sacrifice is an honor. Bisa berkorban itu adalah sebuah kehormatan. Oh tapi orang argue dong, ya kan? Ya itu kan Yesus, kan kita bukan Yesus, ya kan? Itu kan Yesus, ya Yesus ya bisa ya. Kalau kita ini kan manusia ya, kita nggak bisa kayak gitu. Hei, alasan atau alasan, saudara. Karena gini, kalau Anda bukan Kristen, Anda mungkin bisa lepas dari yang ini. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang Kristen, contoh dan teladan kita ya Yesus. Berarti kalau kita sedang tidak meneladani Yesus, kita ikut siapa berarti? Kita sedang mencontoh siapa nih berarti ini? Jangan-jangan loh ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita gak bisa bilang kayak, ya soalnya aku bukan Yesus, ya soalnya ini. Sedangkan kita ini sedang diproses dan diubahkan untuk menjadi sama seperti dia. Dan bahkan sebenarnya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya of course dan jelas aja contoh dan teladan yang kita ikuti adalah Yesus. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, kita tuh diberi kehormatan untuk berkorban ya kan. So sacrifice is an honor, bisa berkorban itu kehormatan. Dalam area apa aja sih? Banyak, tapi hari ini kita akan coba lihat beberapa area secara spesifik yang mewakili lah ya. Dan bersyukur banget Tuhan itu berikan kita kehormatan ini. Yang pertama, kita boleh berkorban di area apa sih? Berkorban untuk Tuhan. Siapa ya kita sudah ya? Sekali lagi, kita bisa berkorban untuk Tuhan. Kesannya, berkorban buat Tuhan. Semakin saya pikirin kalimat itu semakin agak lucu sebenarnya ya. Kita berkorban buat Tuhan. Padahal gak akan pernah bisa sih kita berkorban buat Tuhan. Karena selalu dia yang berkorban buat kita. Nah sehingga bisa nyebut bahwa kita berkorban buat Tuhan itu sendiri sudah kehormatan. That in itself is a privilege, is an honor. Karena sekali lagi Tuhan gak butuh kita sama sekali. Tapi dia mengizinkan untuk kita itu bisa menjalani hidup yang ada maknanya, ada tujuannya, ada artinya. Dia mengizinkan kita bisa hidup kita ini bisa berguna, ya kan? Ada manfaatnya hidup kita dan kita bisa merasa bahwa kita berkorban. Itu sudah merupakan sebuah kehormatan. Nah sehingga Tuhan tuh gak butuh, tapi justru kita manusia yang butuh. Untuk tahu bahwa hidup kita ini ada maknanya, ada gunanya. Ada seorang namanya Abraham di Alkitab. Dijanjiin, dikasih anak. Nunggunya lama sekali. Habis setelah dikasih anak, terus Tuhan minta korbankan anakmu. Kayak apa sih Tuhan? Bukannya situ sendiri yang kasih ya? Sekarang situ sendiri yang minta nih gitu. Tapi kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, long story short, dia mengalami. Kejadian 22 ayat 14 dia bilang, di atas gunung Tuhan sediakan. Waktu kita belajar berkorban untuk Tuhan, seberapapun lucunya kalimat itu sebenarnya, kita tuh mengalami bahwa Tuhan itu menyediakan buat kita. Jadi waktu Tuhan itu suruh hidup pribadi kita, untuk kita mungkin saya gak tahu apakah berkorban waktu, apakah kita berkorban bangun pagi atau berkorban tidur agak sedikit lebih malam untuk supaya kita bisa spend time dengan firman-Nya. Apakah kita korban waktu, kita korban perasaan, kita korban tenaga untuk kita melayani baik di gereja atau di komsel atau dimanapun. Itu semua privilege karena saat kita belajar berkorban disitulah kita mengalami bahwa di atas gunung atau di area apapun itu Tuhan sediakan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, area yang Tuhan izinkan kita berkorban adalah buat keluarga dan sesama kita. Itu tadi, kita kan seringnya mikirnya, ya mereka dong yang harus ngertiin aku, ya kan masa aku terus gitu yang memahami mereka, masa aku terus yang berkorban buat mereka, padahal sekali lagi terusnya seberapa sih gitu kan. Tapi hari ini kita belajar, to sacrifice is an honor. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk nang korban perasaan, korban ego, korban keinginan, ya kan, korban karep kita gitu, untuk supaya keluarga kita bisa lebih harmonis. Makanya Roma 12 ayat 18 bilang, sedapat-dapatnya jika itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia izinkan kita juga untuk berkorban buat dunia sekitar kita. Tuhan itu memanggil kita untuk hidup lebih luas dari kotak kecil kenyamanan kita. You know, Dia izinkan kita tuh berdampak di kerjaan. Dia izinkan kita punya hobi, kita bisa punya teman, kita bisa punya koneksi dan lain sebagainya. Itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kemuliaannya. Dan kalau di tahun 2024 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mengizinkan kita itu bersinar. Ya kan, 2024 we will shine. Kalau di tahun 2024 Dia izinkan kita bersinar, itu untuk kemuliaannya. Dan kadang-kadang untuk bersinar itu bayar harga, ya kan Saudara? To shine requires a price. Karena gini, sebuah lampu yang dia itu mau bersinar dan menerangi sekitarnya, kalau lampunya itu lampu zaman dulu, zaman lama lah, bukan dulu, masih sekarang masih ada soalnya. Lampu zaman lama, dia nyala terus, lama-lama lampunya bisa panas, benar ya Saudara? Tapi lampunya ini dengan sukarela, ya sudah panas gak apa-apa, supaya sekitarnya bisa diterangi. Atau kalau zaman sekarang makin canggih, oke, pakai lampu yang LED gitu. Lampunya LED, lampunya emang gak panas, tapi listriknya jalan. Benar kan Saudara? Kadang kita itu bayar harga untuk kita bersinar di dunia sekitar kita. Kadang bayar harga untuk kita itu invest sebelum kita invite orang. Walaupun juga belum tentu tahu gitu ya, ini nanti kayak hasilnya akan gimana. Kadang bayar harga untuk kita itu menyapa orang gitu, karena buat sebagian dari kita mungkin itu bukan sesuatu yang nyaman, tuh susah, berat banget. Kadang bayar harga untuk kita tuh ngajak teman kita ke gereja. Tapi Tuhan itu mengizinkan kita untuk bersinar lewat itu. Kadang bayar harga untuk kita tuh follow up. Kadang malu lah, orangnya gak selalu mau lah. Kadang kita ditolak lah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu mengajak kita untuk berpartner untuk melakukan itu. And it's an honor. To sacrifice is an honor. Bisa berkorban itu adalah sebuah kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah organisasi yang terkenal di seluruh dunia ini, namanya World Vision, atau di Indonesia dikenalnya sebagai Wahana Visi Indonesia. Nah, pendirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya itu adalah Bob Pierce. Nah, dia itu tahu bahwa Tuhan panggil dia, dia mendirikan World Vision, dia keliling ke seluruh dunia dan melakukan banyak hal. Nah, di akhir kehidupannya dia itu kena leukemia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kena kanker darah. Nah, karena dia tahu bahwa oh, ini waktunya sudah enggak banyak, jadi di akhir kehidupannya dia ingin melakukan beberapa perjalanan, termasuk salah satunya itu ke Indonesia gitu, untuk mengunjungi dan melanjutkan misi yang Tuhan percayakan buat dia gitu, karena dia pikir hidup udah enggak lama lagi. Nah, akhirnya dia datang ke Indonesia, dia datang ke salah satu daerah yang sangat terpencil sekali gitu. Melakukan kunjungan dan banyak hal lain. Sampai kemudian dia itu menemukan waktu itu di daerah terpencil gitu, di pinggir sungai, ada anak perempuan kecil, ada gadis kecil tuh tidur di situ, cuman alasnya tikar aja gitu. Terus dia kan nanya, loh kenapa anak ini gitu. Diceritain, oh iya, gadis kecil ini dia itu punya kanker. Dan hidupnya tuh sudah, ini sudah hari-hari terakhir lah gitu. Nah, Bob ini gregetan banget. Bapak Ibu Saudara, kok gak ada yang bawa dia ke klinik sih? Kok gak dibawa ke dokter? Kok gak diobati? Kenapa? Kenapa? Tapi terus orang-orang di sekitarnya bilang, sudah. Tapi karena anak ini berasal dari pedalaman, dia pengen menghabiskan hari-hari terakhirnya itu di lingkungan dan suasana yang familiar buat dia. Dan salah satu yang dia suka adalah untuk ada di sungai ini gitu. Waduh, waktu itu Bob tergerak sekali hatinya. He was so moved. Dan akhirnya dia jongkok di pinggir sungai itu, dia pegang tangan anak gadis ini. Terus dia berdoa buat anak gadis ini. Dia berdoa, walaupun anak ini mungkin gak ngerti omongannya dia juga gitu. Terus waktu dia selesai berdoa, anak perempuan ini ngomong sesuatu gitu. Kan gak ngerti bahasa Indonesia, jadi dia nanya sama orang-orang di sekitarnya, dia ngomong apa. Terus katanya dia bilang, anak kecil ini bilang, aku pengen bisa tidur. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kanker di dalam badannya itu membuat dia begitu kesakitan. Sampai dia itu gak bisa tidur. Di momen itu Bob tuh menangis luar biasa. Yang dia lakukan apa? Dia rogoh sakunya. Dia keluarkan pilnya dia sendiri. Dia kasih ke temannya bilang, tolong kasihkan ke anak gadis ini. Pastikan dia minum obat ini. Secukupnya sampai obat ini habis. Supaya setidaknya di hari-hari terakhirnya dia bisa tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Hal yang sama. Dia mengalami bahwa dia sendiri seringkali gak bisa tidur. Makanya dokter kasih obat untuk membantu dia to ease the pain supaya dia bisa tidur. Dan hari itu dia pikir, it's okay. Dan untuk dia bisa dapat obatnya itu lagi, butuh 10 hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini masih perjalanan, jadi mungkin order dulu, gak tahu kapan dan berapa lama dia harus kembali. Yang berarti at least 10 hari ke depan Bob Pierce ini bakalan kesakitan dan dia yang gak bisa tidur. Tapi di hari itu dia tahu bahwa kasih itu mendorong dia untuk bayar harga. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi mungkin bayar harganya dalam bentuk rasa sakit dan tidak bisa tidur. Tapi kasih mengalahkan kekhawatirannya untuk rasa sakit dan tidak bisa tidurnya. Karena dia tahu sepanjang hidupnya dia bisa melakukan pelayanan ini. It's an honor. Sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari ini Tuhan gak panggil saudara harus share pil pribadi saudara dengan orang lain. Tapi mungkin Tuhan ngajak kita untuk sesuatu yang lebih simple dari itu. Mungkin ngajak teman kita. Mungkin untuk kita meluangkan waktu buat Tuhan mungkin. Atau mungkin ngalah sama keluarga kita. Gak tahu apa bentuknya. Tapi yuk kita lakukan. Atau mungkin Tuhan panggil Anda untuk melakukan hal yang seperti itu. Seperti yang Bob Pierce lakukan. Hey, yuk kita lakukan. Tuhan yang memampukan kita semua. Tapi dalam area apapun yang Tuhan ajak kita, it's an honor. The sacrifice is an honor. Bisa berkorban adalah sebuah kehormatan.